jau brīdināja, kad man lūdzu, lai es aizsūtu tur festivālu uzrunu, tā kā balstu pasniegšanas brīdī, pat cik es pats nevarēju būt klāt tieši to ceremoniju. Un tad jau es sapratu, ka tu to kaut kas spīd, un tajā brīdī, ka paziņoju, tad es arī uzzināju, kas tā pa balvu. Nu, tā ir žūrijas balva par labāko pilnmetrāžu filmu konkursa kategorijā. Mammas to Miltu tika atzīts par labāko filmu konkursā. Filmā jau tāpat ir kopš Berlīnes, viņai diezgan plašs iespējas nokļūt, ja kur ir. Mēs piedalāmies pastāvīgi, piedalāmies festivālos gandrīz katru mēnesi. Protams, ka Los Angeles festivāls, viņš diezgan liels festivāls, Amerikā arī nozīmīgs tieši neatkarīgā kino festivāls. No sākuma vispār bija labi, ka tikām tur iekšā, bet tas, ka žūri izvēlējās piešķirt galveno balvu mums, tas, protams, ir labs uzsitiens uz plāta. Jo citas filmas, ko es redzēju no konkursa programmas, bija gana spēcīgs un oģināls. Un kopēr tēmā likās ļoti stingri labi darbi, tā kā tas, ka žūri izvēlējās mums, tas, protams, nevar noslēgt prieku. Jā, tur ir arī naudas balva, kas tur nāk līdz, par to, protams, arī prieks. Kaut kā bruģi, protams, tas izklās arī nākamajā filmā, nevam šaubām.